Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. La București are loc primul congres al Partidului Acțiunea Populară, partid condus de fostul președinte Emil Constantinescu. Marian Oprișan a fost reales în funcția de președinte al organizației PSD Vrancea. Pentru prima dată, OSCE salută perspectiva unei misiuni militare europene în Transnistria. Președintele american George Bush își reafirmă încrederea în directorul CIA-ului. Trupele americane sunt din nou ținta unor atacuri izolate în Irak. Iar premierul israelian îi acuză pe europeni că subminează eforturile de pace din Orientul apropiat. La București a început primul congres al Partidului Acțiunea Populară, partid înființat de fostul președinte Emil Constantinescu, cu ambiția de a uni grupările politice de centru dreapta. În deschiderea congresului, Emil Constantinescu a declarat că Acțiunea Populară a fost înființată pe fondul crizei în care se află partidele de centru dreapta. Acțiunea Populară dorește să atragă toate formațiunile politice și personalitățile care îi împărtășesc ideile, a spus Constantinescu. Citez, nu vrem o Românie pesedistă și peremistă, vrem o Românie europeană, a declarat fostul șef al statului. De la prima zi a congresului Acțiunii Populare, relatează acum Andrei Manulescu.
Lucrările Congresului de Constituire a Acțiunii Populare au început astăzi dimineață cu prezentarea unui scurt film despre istoria post-revoluționară a lui Emil Constantinescu și a celor care i-au stat în preajmă pe parcursul luptei sale politice. A urmat discursul de deschidere al fostului președinte al României, mandatat până astăzi să coordoneze constituirea noului partid politic. Partid care, după spusele participanților, s-a constituit pe fondul unei crize a zonei de centru și centru-dreapta politice. Emil Constantinescu a vorbit de necesitatea unei opoziții la partidul de guvernământ care a acaparat întreaga putere și care, mai nou, citez, nu se sfiește să se afirme public ca un partid de recuperatori ai trecutului, un partid al restaurației fățișe, fuzionând cu formațiunea politică cea mai legată de trecutul comunist, PSM, am încheiat citatul. Emil Constantinescu a mai spus că o fragmentare maladivă a dreptei blochează refacerea unor instituții democratice ale politicului, ceea ce aduce cu sine riscul colectării de către extremiști și aventurieri politici a nemulțumirii oamenilor. Oameni care, spune domnia sa, sunt sufocați de presiunea crescândă a unei dictaturi a majorității care a uzurpat eticheta democrației pentru a-și masca tendințele acaparatoare de partid-stat.
Ne-am născut pentru a transforma radical, prin mijloace democratice, acest sistem. Ne-am născut pentru a evita explozia mijloacelor nedemocratice, anarhia și violența pe care perpetuarea lui o generează. Ne-am născut ca alternativă autentic democratică la dictatura unei clase politice lipsite de viziune și disprețuind idealurile. Ne-am născut din nevoia de a restaura dialogul real cu fiecare cetățean, ascultându-l, mergând noi spre el, la el acasă, acolo unde muncește și suferă. În acest spirit, Asociația Civică, Acțiunea Populară, a adresat unui număr de 40.000 de cetățeni câteva întrebări referitoare la situația politică a României. Am primit răspunsuri de la mai mult de 30.000 dintre aceștia. La întrebările privind opțiunile lor de organizare a segmentului de centru-dreapta a spectrului politic, 92% au răspuns că este nevoie de un partid nou. Așa ne-am născut noi ca mișcare politică.
Președintele Consiliului Interimar al Acțiunii Populare, Emil Constantinescu. Tot în prima zi a Congresului de Constituire a Acțiunii Populare s-au citit mesajele de susținere pentru noua formațiune venite din partea unor personalități politice internaționale și a reprezentanților majorității partidelor europene de sorginte popular-creștină sau democrat-creștină. Printre aceștia, foștii președinți Václav Havel, Zeliu Zelev, Vitautas Landsbergis, Arpad Gönc și David Vandenberg, fost ambasador al Statelor Unite la București și fost membru al Congresului American. Mâine, în cea de-a doua zi a Congresului, vor fi votate structurile de conducere ale noului partid.
Marian Oprișan a fost reales în funcția de președinte al organizației din Vrancea Partidului Social Democrat. Contra candidații lui Oprișan au fost senatoarea Frevonia Stoica și Sorin Vornic, președintele Camerei de Comerț din județ. Marian Oprișan a fost implicat în mai multe scandaluri de corupție și s-a retras de două ori de la conducerea filialei PSD, ultima dată în februarie 2003.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, a salutat în premieră ideea participării Uniunii Europene la o viitoare forță de consolidare a păcii în Transnistria. Într-o declarație a șefului misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, se spune, citez, salutăm o implicare mai largă în Moldova și cooperăm cu reprezentanții Uniunii Europene. Dacă se va ajunge la o înțelegere de rezolvare a conflictului, o asemenea înțelegere ar putea include și un rol semnificativ într-o forță de consolidare a păcii, a declarat ambasadorul Hill. Această declarație vine după mai multe semnale, tot mai puternice, că OSCE și Uniunea Europeană au ajuns la un acord de principiu în privința participării Bruxellesului la menținerea păcii în Transnistria după retragerea trupelor rusești. Ceea ce nu este încă limpede, cel puțin nu la nivelul declarațiilor oficiale, este dacă viitoarea forță de pace va fi condusă de Uniunea Europeană sau de OSCE. Potrivit unei relatări a agenției Reuters, Olanda, președinta în exercițiu a OSCE, a confirmat existența unor discuții cu NATO și Uniunea Europeană pentru alcătuirea unei eventuale forțe a păcii cu contingente reduse pentru Transnistria după soluționarea conflictului politic. La Chișinău a început un for internațional al organizațiilor pentru alcoolicii și narcomanii anonimi. Reuniunea este la a doua ediție, iar printre cei 150 de participanți se află români, ucrainieni, polonezi și ruși. Acum relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Organizatorul forului, Asociația Alcoolicilor și Narcomanilor Anonimi din Republica Moldova, își propune să atragă în rândurile sale cât mai multe persoane care doresc să renunțe la alcool și droguri. Membrii asociației spun că deja de câțiva ani aplică un program de reabilitare psihologică, numit 12 pași, program care a dat rezultate foarte bune. Iată ce a declarat Europei Libere unul dintre membrii Asociației Alcoolicilor și Narcomanilor Anonimi, pe nume Dorin.
Scopul principal este de a ajuta oamenii să iasă din acest haos. Doar ajutând pe cei care încă mai suferă, noi ne putem reabilita. Membrii organizației lucrăm după program 12 pași, care a fost implementată în practică în America în anii 30. Este o programă de dezvoltare spirituală.
În trecut, Dorin a fost consumator de droguri. El s-a lăsat de narcotice după ce s-a înscris în programul de reabilitare psihologică aplicat de Asociația Alcoolicilor și Narcomanilor Anonimi.
M-am confruntat cu problema narcomaniei și dat seama că trebuie să pun punct când problemele, rezolvarea cărora o amânam, s-au prăbușit asupra mea într-o bună zi toate odată și starea sufletului meu nu-mi permitea să mai prelungesc. Nu puteam nici consuma mai departe, dar îmi dădeam seama că boala mea nu-mi permite nici să mă reabilitez. Recunoscând faptul că sunt bolnav de narcomanie și împăcându-mă cu gândul că, mă rog, asta este și nu pot schimba nimic, decât să nu mai consum.
Asociația Alcoolicilor și Narcomanilor Anonimi activează în Republica Moldova de 12 ani și numără peste 40 de membri. Potrivit statisticilor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați 55.000 de alcoolici și aproape 9.000 de consumatori de droguri. Doctorii afirmă că numărul real al acestora este însă de 10 de ori mai mare. Trebuie spus că acum două luni, Parlamentul de la Chișinău a refuzat să adopte un program național de combatere a alcoolismului și narcomaniei, elaborat de Ministerul Sănătății, pe motiv că acesta ar fi unul ireal. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
La Washington cresc presiunile asupra președintelui George Bush, acuzat că ar fi exagerat informațiile privind potențialul militar irachian înainte de lansarea campaniei militare în martie. În special, criticii s-au concentrat asupra unei declarații din discursul ținut anul trecut asupra stării națiunii, declarații în care se stabilea o legătură între programul nuclear irachian și rezervele de uraniu din Africa. Între timp, Casa Albă a fost obligată să retracteze informația, iar în cursul nopții, directorul Agenției Centrale de Informații CIA, George Tenet, și-a asumat responsabilitatea pentru greșeala din discursul prezidențial. Discursul fusese verificat de CIA înainte de a fi ținut de președintele Bush. Comentând poziția lui Tenet, președintele George Bush a declarat că își menține încrederea în directorul CIA. Între timp, în Irak, situația rămâne tensionată, iar trupele de coaliție continuă să fie ținta unor atacuri. Membrii ai poliției militare americane din Bagdad, care păzeau o închisoare, au fost atacați. Iar armata americană și-a redus prezența și în orașul Sfânt Fallujah, după ce poliția irachiană locală s-a plâns că riscă, din cauza forțelor americane, să fie prinsă la mijloc între atacurile insurgenților irachieni și replicile americane. Un pas spre normalizarea situației din Irak ar trebui să fie însă prima reuniune a noului Consiliu Administrativ Irachian de Tranziție. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Reuniunea istorică a noului Consiliu de Guvernare de la Bagdad a fost calificat un pas crucial de către forțele de coaliție interesate în restaurarea ordinii și în atenuarea furiei irachienilor față de ritmul lent al eforturilor aliate în vederea restaurării serviciilor de bază și a securității, precum și a introducerii unui guvern democratic. Consiliul de Guvernare, compus din 25 de membri, reprezentând întreaga paletă a societății irachiene, este însărcinat cu pregătirea terenului pentru desfășurarea unor alegeri libere, iar reuniunea are loc la circa 35 de ani de la preluarea puterii la Bagdad de către partidul Baas al lui Saddam Hussein. Primii pași ai Irakului în direcția democrației survin însă într-o atmosferă de continuă violență, forțele americane fiind ținta unor atacuri în orașul Fallujah, la vest de capitală. Două persoane au fost arestate după ce, într-un alt atac, închisoarea Abu Ghraib de la vest de Bagdad a fost bombardată. Vehicole blindate ale forțelor aliate patrulează pe străzile capitalei, iar prin intermediul unor megafoane, populația este îndemnată să ajute la restaurarea legii și ordinii în orașul care, de la căderea regimului Saddam Hussein, este terorizat de jefuitori și bande înarmate. Credibilitatea Consiliului de Guvernare, care nu a fost ales de popor, ci numit de aliați, este considerată crucială pentru eforturile de a reconstrui Irakul și a reface economia acestuia, bazată pe exporturile de țiței, economie ce ar urma să financeze în parte masivele costuri de reconstrucție. Succesul noilor structuri irachiene este totodată vital pentru președintele Statelor Unite, George W. Bush, în tentativa de a recâștiga sprijinul populației. Conform unui sondaj de opinie organizat de Washington Post și canalul de televiziune ABC, circa 52% a celor întrebați consideră inacceptabil numărul victimelor americane din Irak, în timp ce 44% le consideră acceptabile. Cel puțin 31 de soldați au fost uciși în atacuri de gherilă de la data de 1 mai încoace, când Statele Unite au declarat sfârșitul luptelor din Irak. 50% a americanilor întrebați cred că administrația Bush a exagerat în mod intenționat informațiile conform cărora Irakul ar dispune de arme de distrugere în masă. Partidul Democrat a cerut deschiderea unei anchete independente care să elucideze dacă, înainte de lansarea războiului, Casa Albă a indus în eroare opinia publică privind pericolul pe care îl reprezintă Irakul și a insistat ca cei răspunzători pentru acest scandal să fie destituiți. În mod surprinzător, directorul CIA, George Tenet, a preluat răspunderea pentru o eroare cheie inclusă de Bush în mesajul său din 28 ianuarie adresat Congresului, și anume că Irakul a încercat să-și procure material nuclear din state africane.
Europenii subminează eforturile de pace din Orientul Apropiat. Este în tot cazul opinia premierului israelian Ariel Sharon, exprimată într-un interviu acordat astăzi presei britanice. Detalii de la Edelina Stoian.
Într-un interviu acordat cotidianului londonez Daily Telegraph înaintea vizitei sale în Marea Britanie, premierul israelian Ariel Sharon a reproșat liderilor europeni că subminează eforturile de pace în Orientul Mijlociu, continuând să se întâlnească și să mențină legăturile cu liderul palestinian Yasser Arafat. Este o mare greșeală, o astfel de atitudine nu face decât să întârzie progresul procesului de pace, a subliniat Sharon, adăugând că prin atitudinea lor, liderii europeni subminează guvernul premierului palestinian Mahmoud Abbas, cunoscut și sub numele de Abu Mazen. Plasându-se de partea Israelului, Statele Unite au încercat să-l izoleze pe președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat, scosându-l în schimb în evidență pe premierul Abbas. Summitul care a avut loc luna trecută în Iordania, summit la care a fost lansată așa numita foaie de parcurs, a fost prima reuniune la nivel înalt israelo-palestiniană desfășurată în absența lui Yasser Arafat, la întrunire fiind prezenți președintele american George W. Bush, Sharon și Abbas. După cum a subliniat premierul israelian, principalul obstacol în calea punerii în aplicare a foii de parcurs îl constituie faptul că Arafat blochează eforturile de pace. De un an și jumătate, Yasser Arafat este izolat la sediul său din Ramallah, distrus în cea mai mare parte de forțele israeliene, poziția autorităților de la Ierusalim fiind că Arafat poate pleca în străinătate, riscând însă să nu se mai poată întoarce. După preluarea prin rotație a președinției Uniunii Europene de către Italia luna aceasta, pare să existe intenția unei distanțări de Arafat. Ministrul de Externe italian, Franco Frattini, i-a îndemnat pe aliații europeni să consolideze poziția lui Abbas în loc să-și îndrepte atenția asupra lui Arafat. Sharon știe foarte bine că nu Arafat e problema, îl folosește ca pretext pentru a nu pune în aplicare foaia de parcurs, susține Saeb Rekat, principalul negociator palestinian. În interviul cu Daily Telegraph, interviu asemănător celui acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Ariel Sharon s-a arătat convins că procesul de pace va avea șanse de reușită numai dacă vor fi dezarmați palestinienii extremiști, care, a spus Sharon, profită de actuala încetare a focului pentru a se regrupa și a-și procura arme. Premierul israelian va conferi la Londra cu omologul său britanic Tony Blair, cu ministrul de externe Jack Straw și se va întâlni de asemenea cu liderii comunităților evreiești din Marea Britanie înainte de a pleca în Norvegia. Spre sfârșitul lunii curente, Sharon se va întâlni cu președintele Bush la Washington. Premierul palestinian Mahmoud Abbas urmează de asemenea să plece la Washington, a relatat postul de radio Kol Israel. Ceea ce nu este însă sigur, dat fiind că în trecut Abbas arătase clar că va refuza o invitație la Washington dacă Israelul nu-i va reda lui Arafat libertatea de mișcare. Abbas și Sharon urmează să se întâlnească după călătoria liderului israelian în Europa.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Președinția prin rotație a Uniunii Europene este deținută acum de premierul Italiei, Silvio Berlusconi. Și el este unul din puținii lideri europeni care nu urmează politica comună în cazul autorității palestiniene. Luna trecută, de exemplu, aflat în Orientul Apropiat, Berlusconi a refuzat să se întâlnească cu președintele autorității palestiniene, Yasser Arafat, înfurindu-i pe palestinieni și mirându-i cel puțin pe europeni. Același Berlusconi a declarat, tot spre surpriza birocrației europene, că Uniunea Europeană ar trebui să-și continue extinderea cu țările balcanice, cu Moldova, Ucraina și Belarus, cu Rusia și chiar Israel. Vineri, Berlusconi s-a întâlnit la Roma cu miniștrii de externe din Rusia și Israel, ocazie cu care Igor Ivanov, ministrul de externe al Rusiei, a declarat că țara sa nu este interesată să adere la Uniunea Europeană, este însă interesată într-o relație specială de colaborare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La editura Mirton din Timișoara a apărut pentru prima dată în limba română textul integral al jurnalului de călătorie al lui Franz Eckert. Textul original în limba germană al jurnalului, scris în timpul celor două călătorii făcute în Banat în 1857 și 1866, apăruse într-o primă ediție completă în anul 1971 la München. Revista Noe Literatur din București a publicat în 1985 o variantă cenzurată a textului. Ascultați în continuare o prezentare a cărții realizată de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
4 iulie 1857. În această dată începe călătoria lui Franz Robert Eckert, care îl va duce în Banat. Eckert face această călătorie cu scopul de a-și vizita fratele stabilit în localitatea bănățeană Comloșul Mare. Însemnările amănunțite ale lui Eckert au pentru cititorul de astăzi mai mult decât o valoare istorică. Din paginile jurnalului se desprind informații inedite legate de situația dintr-o localitate tipic bănățeană, de relațiile interetnice, de viața religioasă și culturală. Deși Eckert, născut în anul 1850, nu a fost scriitor, ci profesor de latină, greacă și franceză și teolog, care a părăsit Biserica Romano-Catolică, jurnalul are pe alocuri vădite calități literare. Traian Galetaru, prefatatorul volumului apărut sub titlul arid Contribuții la istoria comunei Comloșul Mare și a Banatului, se întreabă pe bună dreptate dacă Eckert poate fi considerat un dinicu golescu de expresie germană. Firește că nu. Drumul străbătut din Germania până în Banat, provincia răsăritană a Imperiului Habsburgic, îi oferă lui Eckert un material inedit și pe alocuri exotic, brut, pe care îl descrie, îl comentează și îl compară cu ceea ce cunoaște din propria experiență. Rezultatul acestui demers sunt însemnările păstrate într-un caiet intitulat Călătoria mea în Ungaria în anul 1857. Sub acest titlu original apăruseră însemnările integral în anul 1971 într-o ediție îngrijită de Hans Diplich. Coeditorul ediției românești a jurnalului, istoricul Walter Tonța, care a realizat traducerea și adnotarea textului în limba română, publică în volumul apărut la editura Mirton din Timișoara și un amplu eseu monografic dedicat profesorului, poetului și traducătorului Hans Diplich. Jurnalul propriu-zis a ajuns în posesia familiei autorului stabilită în Comloșul Mare, probabil după moartea lui Eckert în anul 1882. Existența jurnalului este semnalată pentru prima dată în perioada interbelică într-o revistă a cadrelor didactice. Vicențiu Bugariu, autorul unor scrieri dedicate istoriei Banatului, a publicat ulterior un articol în care citează pasajele jurnalului în care Eckert se referă la populația românească. Alte fragmente din jurnal fuseseră publicate după război în Germania, iar în 1971 apare la München textul integral amintit mai sus. Două întâmplări cheie descrise de Eckert în jurnal îl legitimează ca observator atent, lucid și același timp critic. Este vorba despre descrierea adunării învățătorilor din Nacovo, localitate care astăzi se află în Banatul Sârbesc, și presele culese la oficierea căsătoriei a unei perechi de romi în Biserica Catolică din comuna în care se stabilise fratele său. Toți participanții la adunarea învățătorilor, notează Eckert, au fost germani, ai căror strămoși emigraseră aici în secolul trecut din Alsacea, Sauerland și din alte părți. Pe cei mai mulți i-am cunoscut ca bărbați rezonabili și dezghețați. Situația lor materială este în general mai bună decât la noi. Aici domnind încă obiceiul patriarhal, după care părinții copiilor de vârstă școlară aprovizionează bucătăria învățătorului cu cele necesare. Participând la masa de prânz și impresionat de multiculturalismul adunării învățătorilor bănățeni, Eckert sublinează gluma și buna dispoziție care au dat gust ospățului, la care s-a cântat succesiv în limba germană, maghiară, română și sârbă. Atmosfera de bună vecinătate etnică o remarcă autorul jurnalului și în timpul nunții romilor, relevând faptul că oficiera însăși s-a făcut în nu mai puțin de 4 limbi, în germană, latină, română și maghiară. Publicarea jurnalului Eckert constituie fără îndoială un eveniment editorial remarcabil și important pentru cunoașterea istoriei Banatului din secolul al XIX-lea.
În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată din studiourile de la Praga ale Europei Libere de către Ileana Giurchescu, în încheierea acestei ediții, aproape 6 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Muzica dub provine din practica de a reînregistra părțile instrumentale ritmate ale unor cântece reggae pe așa numitele B-sides, reversul discurilor single de 45 de rotații pe minut. Această practică a evoluat într-un stil de sine stătător, pe măsură ce reînregistrările de care vorbim au devenit un adevărat forum de experimente în care inginerii de studio testau capacitățile meselor de mixaj. Reînregistrarea cântecelor reggae fără partitura vocală datează din 1967, când disc jockey din Jamaica și-au dat seama că mulțimilor de la cluburile de dans sau celor care dădeau petreceri le plăcea să cânte ei singuri versurile cântecelor pe care dansau. Prin 1969, unii DJ au început să vorbească peste aceste piese instrumentale numite versiuni, deseori reinterpretând versurile originale, cunoscute deja publicului. Cel mai important DJ al acelei perioade a fost Hugh Roy, faimos pentru abilitatea sa de a improviza în sălile de dans dialoguri cu vocile înregistrate pe plăcile de vinil. Hugh Roy folosea sistemul de sunet al inginerului King Tubby, care mixa toate pistele instrumentale peste care vorbea Hugh Roy. Ceva mai târziu, Tubby a început să remixeze aceste piste, ridicând la maximum nivelul secției ritmice, reducând aproape la zero părțile vocale și adăugând diferite efecte, reverberație sau eco. Rezultatele acestor experimente au fost văzute de majoritatea fanilor reggae ca un fel de aducere la esență a acestei muzici. Muzica dub a cunoscut foarte multe transformări în ultima decadă a secolului trecut, caracterizată, cum se știe, de o adevărată frenezie a fuziunilor de tot felul, generată de pulverizarea în sute de subgenuri a technoului. Una din cele mai faimoase trupe dub este Zion Train, înființată în Marea Britanie 1990, pe care o ascultați chiar acum. O trupă cu o vitalitate neobișnuită și care e mai mult decât un grup muzical. E, cum citim pe coperta compilației Dubnology 2 Lost in Bass, un colectiv multicultural, multimedia de cyber rebeli, arc teroriști, audio și videocomunicatori, designer de imagine în trei dimensiuni, militanți ecologiști și pentru justiție, etc., etc. Dar mai presus de toate astea rămâne muzica și experiența unui concert cu Zion Train, ca aceea trăită de mine la Praga în anul 2000, este greu de uitat. Nelipsitul DJ la platane, voci suflători susținuți de un bas penetrant peste ritmul heavy al tobilor, toate însă în echilibrul perfect al balansului specific pieselor reggae, ca în piesa Free the Bass.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.